Ar kādu dezinformāciju Kremlis attaisno iebrukumu Ukrainā un kas vieno cilvēkus, kas šos melus atkārto Latvijā? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riček žurnāliste Evita Puriņa un par to stāstījušu mūsu šodienas raidījumā. Krievija savu karaspēku pie Ukrainas robežām sāka koncentrēt pērn novembrī. Savukārt informācijas laukā gatavošanās karam ilgusi jau daudzus gadus.
Par galvenajiem apvērsuma īstenotājiem kļuva nacionālisti, neonacisti, rusofobi un antisemīti.
Tas ir fragments no Vladimira Putina runas 2014. Gada martā, pasludinot Krimas aneksiju. Viņš teica, ka Ukrainā nacionālisti, neonacisti, rusofobi un antisemīti veikuši apvērsumu un ar vien lielā mērā nosakot tajā dzīvi. Visu šos vēstījumus vēlāk turpināja pavairot Krievijas propagandas kanāli. Eiropas komisijas paspārnē strādājošie dezinformācijas pētnieki, kas regulāri monitorē to saturu vairākās valstīs un valodās, secinājuši, ka pēdējo 3 mēnešu laikā vārdu genocīds un nacisti lietojums tajos vismaz 3-kāršojies un februārī sasniedzis augstāko punktu. Ukraiņi Krievijas kontrolētajās teritorijās Austrum-Ukrainā, nogalinot sievietes un bērnus, gribot iznīcināt visus krievlodīgos. ETSO misija, kas situāciju tur novēro kopš 2014. Gada, apgalvojums par genocīdu kategoriski noliegusi. Vēl viens regulāri atkārtots mīts kara attaisnošanai ir it kā Ukrainas centieni ražot un izmantot ķīmiskos un kodolieročus. Piemēram, pērn, 21. Decembrī, Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu stāstīja, ka divās Doņeckas apgabala pilsētās ASV privāta kompānija militārie instruktori provokāciju radīšanai piegādājuši nezināmu ķīmisku vielu rezerves. Ukraina to kategoriski noliedza. Savukārt no kodolieročiem tā atteicās 90. Gadu vidū, apmaiņā pret lielvalstu, tostarp Krievijas dotajām drošības garantijām. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra ir apliecinājusi, ka it nekas neliecina par Ukrainas plāniem izmantot kodolmateriālus, lai bruņotos. Genocīdu un bruņošanos Putins uzsvēra arī 21. un 24. Februāra runās īsi pirms iebrukuma Ukrainā. Viņš stāstīja, ka Krievija gadiem esot centusies vienoties ar rietumvalstīm, bet nu vairs nesot citas izejas.
Mums vienkārši neatstāja citu iespēju aizsargāt Krieviju kā to, ko būsim spiesti izmantot šodien. Apstākļi prasa izlēmīgu un tūlītēju rīcību.
Putins sacīja, ka abu Donbasa tautas republiku iedzīvotāji esot vērsušies pie Krievijas pēc palīdzības. Neilgi pirms tam Kremļa kanālos tika publicēti it kā pierādījumi Ukrainas uzbrukumiem mierīgajiem iedzīvotājiem un citām provokācijām. Taču rietumvalstu žurnālisti ātri konstatēja, ka tie ir acīm redzami safabricēti. Par to turpinājumā. Februārī Doņeckas tautas republikas vadība publicēja it kā nu pat iegūtu video, kurā esot redzams un dzirdams poļu valodā runājošu diversantu mēģinājums uzspridzināt hlora konteinerus notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. To izplatīja gan aģentūra TASS, gan citi varas mediji. Taču pazīstamā pētnieku grupa Bellingcat pēc video metadatiem secināja, ka tas uzņemts jau pirms 10 dienām, bet dzirdamais sprādziens ir no kāda cita, 10 gadus veca YouTube atrodama ieraksta. Visticamāk safabricēts ir arī 22. Februārī Doņeckas Tautas Republikas internetā publicētais video par divām it kā ukraiņu saspridzinātām automašīnām un 3 civiliedzīvotāju līķiem vienā no tām. Par to stāstīja arī Krievijas valsts telekanāls TV24. Taču video redzams, ka automašīnām nav numura zīmju, nav arī izbirušu stiklu. Turklāt uz automašīnās esošajiem galvaskausiem redzami autopsijām raksturīgi griezumi. Tātad tās nav tikko mirušu cilvēku mirstīgās atliekas. Savukārt, izpētot kādu prokrievisko kaujinieku uzņemto video par it kā ukraiņu uzbrukumos cilvēkam norautu kāju, vairāk žurnālisti secināja, ka šim cilvēkam kājas nav bijis jau iepriekš, jo video redzams protēzes stiprinājums. Tik tālu par Krievijas dezinformācijas paņēmieniem. Turpināšu par to, kas Kremļa propagandu izplata Latvijā.
Tu tā loģiski padomāji, nu ko darīt Krievijai, ja NATO karaspēki ir aplenkuši gandrīz visu Krieviju?
Tā ir daļa no video, ko veidojusi kadreizējā skaistuma konkursa organizētāja Kristīna Lindenblate. Tagad viņa un par pasu viltošanas organizēšanu tiesātais Aivars Mans vienojušies kustībā Tautas kalpi, veido regulāras video uzrunas un plāno piedalīties vēlēšanās kopā ar kadreizējo saskaņieti Aleksēju Rosļikovu. Līdz šim visi trīs iestājās pret ierobežojumiem un prasību vakcinēties. Minētajā video Lindenblate rāda kādu amatieriski zīmētu karti, kurā apkārt Krievijai salikti zili punkti. Tur visur esot NATO karaspēks. Kartē redzamais neatbilst patiesībai, un NATO Krieviju nav aplenkusi. No 14 valstīm, ar ko Krievijai ir zemes robeža, NATO ir tikai 5. Rēķinot pēc Krievijas robežas garuma, tā ir 1/16 daļa. Nav pamata arī citiem viņas apgalvojumiem, piemēram, ka Ukrainai bijis noteikums nesaistīties ar NATO, un arī šim.
Šobrīd viss, kas notiek, ka Amerika mums piespiež pilnībā pārtraukt kādu sadarbību ar Krieviju, tas nozīmē mums galu visādā ziņā, kā jūs mīļie cilvēki nesaprotiet.
Amerika nav piespiedusi Latviju. Latvija par sankcijām pret Krieviju lemj pati kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Taču Lindenblates video strauji kļuva populārs, ar to dalījās ap 3000 cilvēku. Sasniegt dzirdīgas ausis sociālajos medijos izdodas arī Aināram Šleseram. Vēl pirms nedēļas viņš stāstīja, ka kara nebūs, un valdība esot stulbeņi, kas ar runām par sankcijām tikai novēršot uzmanību no aktuālām problēmām. Kad Krievija uzbruka, viņš jau runāja ko citu.
Ja šie lielie pasaules līderi nespēs apsēsties pie saruna galda ar Krieviju, tad mēs varam nonākt pie trešā pasaules kara, par ko šodien pasauli ir brīdinājis Krievijas prezidents Puķins.
Savukārt dažas dienas vēlāk Šlesers rakstīja, ka Eiropa esot Ukrainu nodevusi, un tā atstāta likteņa varā. Ar šādu piebildi viņš pārpublicēja video, kurā Putina cieši sabiedrotais čečenu līderis Ramzans Kadīrovs sapulcējis tūkstošiem kaujinieku. Kadīrovs Kremļa medijiem tajā stāsta, kā gatavs aizstāvēt Krieviju. Kremļa retoriku gandrīz vārds vārdā atkārto arī pandēmijas noliedzējs Aivis Vasiļevskis. Viņš, piemēram, spriež par to, kas ir okupācija.
Šī tēma ir arī par to, kas tad ir NATO. Ja reiz te atrodas viņu karaspēks un mēs pildām viņu pavēles un aizstāvām viņu intereses.
Cita redzama Covid dezinformātora Valentīna Jeremējeva lapā karš Ukrainā dēvēts par globālistu plāna sastāvdaļu. Arī atmiņūdens tirgotājs un pēdējā laikā arī Šleser sabiedrotais Jānis Pļaviņš raksta, ka kara mērķis esot, citēju, pārslēgt uzmanību no neveiksmīgas plandēmijas un vakcinācijas. Jāpiebilst, ka šīs sazvērstības vismaz pagaidām nav guvušas lielu atbalstu sociālajos medijos. Taču katram nominētajiem cilvēkiem tajos ir ar Covid meliem iegūts ievērojams sekotāju skaits. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka dezinformācijas apskats, kur veidoju es, Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.